Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
В эфире Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук, а у нас в гостях наместник министра Министерства замежных справ Чехии Петер Друлак. Петер Друлак наведал Минск 27 и 28 красовика, провел официальные консультации с Министерством замежных справ Беларуси и завитал на Еврорадио. С дипломатом мы поговорим про то, ти верят Чехии у евронастрои Минска и ти варто запрошать на саммит усходнее партнерство в Ригу Лукашенку. Як змянілася стаўленне ў Чэхіі да Беларусі і Александра Лукашэнкі ў выніку мінскіх перамоў па ўкраіне?
Тут ёсць, так бы мовіць, два ўзроўні фармавання стаўлення да Беларусі. Першы ўзровень – беларуская знешняя палітыка. Другі – яе палітыка ўнутраная. На ўзроўні знешняй палітыкі мы ў апошні год адзначаем пазітыўныя змены ў дыпламатычных адносінах паміж Беларусію і Захадам. І тут не апошнюю ролю адыграў і сам прэзідэнт Беларусі. А вось у выпадку з унутранай палітыкай мы задаём пытанне, у якой ступені гэтыя змены ў знешняй палітыцы будуць суправаджацца зменамі ў палітыцы ўнутранай. Тое, у якой ступені ўнутраная палітыка будзе набліжацца да еўрапейскіх стандартаў, гэта, вядома, ўнутранае рашэнне Беларусі, але мы чакаем, у якім кірунку будзе развівацца сітуацыя ў гэтай сферы.
Про тое, што для сапраўднай нармалізацыі адносінаў беларускі бок павінен выканаць шэраг умоў, кажуць даўно. Але сітуацыя ў свеце змяняецца і, можа, сёння Еўрасаюз гатовы адмовіцца ад часткі сваіх патрабаванняў.
Нецмене, мы внімаме, як в последнім
разе... Еўрасаюз – гэта грамадства, пабудаванае на пэўных правілах і на выкананні гэтых правіл. Нехта лічыць, што гэта ідзе нам на карысць, нехта наадварот. Тым не менш, працуе гэта так. Калі еўрапейскія краіны дамовяцца пра нейкія умовы, то яны надалей іх прытрымліваюцца. Таму я лічу, што ЕС наўрад ці захоча забыцца пра нейкія прынцыпы, правілы, якія ён устанавіў. Еўрасаюз робіць усім сваім партнёрам, не толькі Беларусі, пэўныя прапановы, але і выстаўляе канкрэтныя умовы, на якіх гэтыя прапановы могуць быць рэалізаваныя. І гэта ўжо справа краін-партнёраў. Будуць яны выконваць тыя умовы ці не?
У канцы траўня ў Рызе пройдзе саміт усходняга партнёрства, які ў Маскве ўжо паспелі назваць антырасійскім. Як да такіх заяў паставіліся ў Празе?
Нам вельмі шкада, што Масква ўспрымае ўсходняе партнёрства як нешта антырасійскае. Гэта ініцыятыва такой не задумвалася і ніколі не рэалізоўвалася такім чынам. Галоўная мэта ініцыятывы – дапамога іншым краінам, якія ў такой дапамозе зацікаўленыя і якія яе вартыя. Дапамога ў мадэрнізацыі гэтых краін у набліжэнні іх да еўрапейскіх стандартаў развіцця грамадства. Ніколі мы не выключалі са спісу краін, з якімі магчымае такое супрацоўніцтва, і Расію. Маскве быў прапанаваны падобны да ўсходняга партнёрства праект, які атрымаў назву «Стратэгічнае партнёрства».
Вы лічыце ўсходняе партнёрства паспяховым праектам? Бо апошнім часам шмат кажуць пра неабходнасць мадэрнізацыі самой гэтай ініцыятывы. Праўда, у праекце рэзалюцыі рыжскага саміта нічога пра гэтую мадэрнізацыю няма.
Галоўным пасланнем рыжскага саміта ёсць тое, што ўсходняе партнёрства будзе працягвацца, будзе развівацца. Бо вядома, што ўсе шэсць краін-партнёраў зацікаўленыя ў гэтай ініцыятыве. А калі так, то праект будзе існаваць і далей. Што да паспяховасці самой ініцыятывы, разумееце, ўсходняе партнёрства – гэта хутчэй каталізатар для працэсаў, якія мусяць развівацца ўнутры краін-партнёраў.
Я нагадаю, з вамі Форум Беларусь, і мы працягваем гаварыць з намеснікам міністра Міністэрства замежных справ Чэхіі Петэрам Друлакам. Зараз мы гаворым пра перспектывы ініцыятывы ўсходняе партнёрства. Ці ёсць у яго будучыня і якая?
Нецмене, мы внімаме...
Але галоўны рухавік для гэтых працэсаў знаходзіцца ў саміх гэтых краінах. Мы не можам звонку змяняць тое, што адбываецца ўнутры вашага дома. Мы можам быць толькі каталізатарам для станоўчых змен, якія будзеце рабіць вы самі. І, да прыкладу, Грузія цягам апошняга года зрабіла вельмі вялікі крок на шляху да Еўрасаюза. Тое ж можна сказаць і пра Малдову з Украінай. Беларусь, Арменія і Азербайджан таксама выказваюць цікавасць да ўсходняга партнёрства. Але тут нам трэба шукаць мадэлі супрацоўніцтва з гэтым. гэтымі краінамі. Бо развіццё больш інтэнсіўных адносінаў з Беларусю заўжды сустракала палітычныя перашкоды. Пытанні дэмакратыі, свабоды слова і палітычных зняволеных – гэта важныя пытанні, на якіх грунтуецца ўсходняе партнёрства. У нас у пэўны момант увогуле склалася ўражанне, што Беларусь не мае цікавасці да паглыблення эканамічных адносінаў з ЕС. Але ў апошні год бачна, што Беларусь змяняе сваю пазіцыю, і наша супрацоўніцтва можа быць паглыбленая. Кожная з шасці краін-партнёраў мае розныя чаканні ад усходняга партнёрства, і таму я мяркую, у далейшым будзе адбывацца пэўная дыферэнцыяцыя адносінаў паміж Еўрасаюзам і кожнай з краін-партнёрства. Але нягледзячы на ўсе адрозненні, нам удасца захаваць і агульныя для ўсіх краін праекты у галіне энергетыкі, мадэрнізацыі эканомікі ці дапамогі ў галіне дзяржаўнага кіравання. У гэтых праектах і Беларусь заўжды брала ўдзел. Таму я не бачу прычын для згортвання ўсходняга партнёрства.
У матэрыяльным баку супрацоўніцтва Беларусь сапраўды зацікаўленая, а вось у дэмакратычных рэформах не факт.
Адзін з прынцыпаў усходняга партнёрства – большае за большае. Ёсць праекты, якія ЕС гатовы рэалізаваць незалежна ад палітычнай сітуацыі ў краіне, але гэта не датычыць большасці праектаў. Адносна іх ЕС выстаўляе шэраг умоў, на падставе якіх гэтыя праекты могуць ажыццявіцца. Разумееце, для еўрапейскіх палітыкаў дастаткова складана знаходзіць апраўданні супрацоўніцтва з рэжымамі, якія лічацца рэпрэсіўнымі. І таму мы хочам, каб краіна, з якой мы плануем паглыбленае супрацоўніцтва, прытрымлівалася галоўных правілаў развіцця дэмакратычнага грамадства. Краіна-партнёр павінная вырашыць, як далёка яна хоча ісці ў такім супрацоўніцтве.
А пра што сведчаць частыя апошнім часам візіты еўрачыноўнікаў у Беларусь?
Так жа і в чэшскай дэбаце самозрэйне зазнаваны.
Яны едуць, каб падтрымліваць развіццё еўрапейскіх перспектыў у вашай краіне, вітаць іх. Але ні ў якім разе іх візіты не азначаюць, што ЕС гатовы закрыць вочы на наяўныя праблемы, ці што ён гатовы адмовіцца ад нейкіх сваіх прынцыпаў.
Вы ў шчырасць афіцыйнага Мінска верыце? Было ўжо пацяпленне напярэдадні выбараў 2010 года, а тут ізноў прэзідэнцкія выбары набліжаюцца.
Асабіста я лічу, што неабходна сур'ёзна ўспрымаць тое, што адбываецца ў Беларусі цягам апошняга года. З іншага боку, ёсць старая прымаўка: давярай, але правярай. Вы прыгадалі падзеі пяцігадовай даўніны, і тут я мушу падкрэсліць: пагаршэнне адносінаў паміж ЕС і Беларусю было выкліканае тым, што існавалі пэўныя чаканні, але яны не спраўдзіліся. Таму мы сталі больш асцярожнымі ў дачыненні да Беларусі і будзем вельмі уважліва сачыць за развіццём сітуацыі як да пачатку выбараў, так і пасля іх.
Я нагадаю, з вамі форум «Беларусь» і намеснік міністра замежных справ Чэхіі Пётр Друлак. Зараз мы даведаемся меркавання чэшскага дыпламата, ці трэба запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Рыгу і ці баяцца нам агрэсіі з усходу. Шмат спрэчак наконт таго, ці паедзе Лукашэнка на саміт у Рыгу. Як вы лічыце, ці трэба яго туды запрашаць, і ці можа ён туды паехаць, калі знаходзіцца ў спісе асоб, якім забаронены ўезд у Еўрасаюз?
Беларусь будзе запрошаная да ўдзелу ў саміце гэтак жа, як і ўсе астатнія краіны. І цяпер гэта пытанне дыпламатыі краіны-старшыні Латвіі. Яе задача забяспечыць прысутнасць на саміце краін-удзельніц адпаведным чынам. Што да тэхнічнай магчымасці паездкі кіраўніка Беларусі, гэта пытанне дыпламатычных перамоў. Нішто не выключана, нічога не забаронена, і ўсё можна абмяркоўваць.
Пытанне крыху правакацыйнае. Скажыце, чый Крым?
І з пункту гледжання Чэхіі, і з пункту гледжання еўрапейскага, Крым украінскі. Цяпер ён акупаваны, але з юрыдычнага пункту гледжання гэта частка Украіны. Гэтак жа для нас несумненна і тое, што Расія бярэ ўдзел у ваенных аперацыях на ўсходзе Украіны. Ёсць доказы таго, што там ваююць як мясцовыя жыхары, так і расіяне, якія належаць да расійскіх рэгулярных фармаванняў. Прытым, што Расія гэтага афіцыйна не прызнае. Але Расія не прызнавала і калі акупавала Крым. Гэты факт Уладзімір Пуцін прызнаў толькі некалькі месяцаў таму. Так і з Донбасам. Ваююць там і мясцовыя жыхары, якія не прынялі ўлады Кіева, але пэўную дапамогу яны атрымліваюць з Расіі дакладна. І скажу шчыра, пераважная большасць чэшскага грамадства асуджае дзеянні Расіі як адносна Крыма, так і адносна ўсходу Украіны. Хоць праўда і тое, што ў Чэхіі, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, гучыць шмат прапаганды і дэзінфармацыі з боку Крамля. І гэта прыводзіць да таго, што нязначная частка чэшскага грамадства няправільна разумее сітуацыю ва ўкраіне. Не думайце, я не хачу сказаць, што ў Кіеве ўсё ў парадку. Улада мае шмат праблем і дапускае шмат памылак, але гэта не адмяняе таго, што ў Кіеве легітымная ўлада, якая супрацьстаіць агрэсіі, а пад такім ціскам лёгка дапусціць памылкі.
Ці бачыць Еўрасаюз пагрозу для сябе ва ўкраінскім канфлікце?
Калі казаць пра пагрозу ваеннага нападу адной краіны на іншую, то яе на сёння для еўрапейскіх краін, на маю думку, не існуе. Але існуюць пагрозы іншыя. Яны не непасрэдныя, але гэта робіць іх доўгатэрміновымі і яшчэ больш небяспечнымі. Я кажу пра галоўныя правілы светаўладкавання. І самае галоўнае з гэтых правіл – павага да тэрытарыяльнай цэласнасці і незалежнасці кожнай краіны. 20 гадоў таму Украіна адмовілася ад ядзернай зброі, у абмен на міжнародныя гарантыі. І тое, што цяпер Расія здзяйсняе супраць Украіны, разбурае міжнародныя гарантыі. Сітуацыя закранае не толькі Украіну, але і міжнародныя адносіны ўвогуле. Бо калі ёсць міжнародныя адносіны, дзе няма правілаў, то выбухае вайна ўсіх супраць усіх. І гэта самае небяспечнае наступства украінскага крызісу.
Ці трэба беларусам апасацца небяспекі з боку ўсходу? Пра гэта гаворым з намеснікам міністра Міністэрства замежных спраў Чэхіі. Вы сказалі, што ваенны напад еўрапейскім краінам не пагражае, а Беларусі, бо тое ж збліжэнне нашай краіны з Захадам вельмі не падабаецца ўсходу.
Мам на мыслі прэдэвшім грозбу, ктэра спачыва...
Такую пагрозу я магу выключыць для ўсіх краін НАТА, бо ўпэўнены, што Расія не будзе так рызыкаваць. А вось у іншых краін сітуацыя нашмат больш складаная. Безумоўна, Расія звяртае ўвагу на тое, што ёй прыносіць уцягванне ў канфлікт ва Украіне, а тут затраты нашмат перавышаюць прыбытак. Таму я лічу, што цяпер Расія будзе больш уважлівая, як да свайго ўцягнення ў канфлікт ва Ўкраіне, так і ў сваіх адносінах з іншымі краінамі.
Але як спыніць канфлікт на Донбасе? Пастаўкамі зброі ці перамовамі?
Вырашэнне канфлікту можа быць толькі дыпламатычнае і палітычнае. Пастаўкі зброі ва Ўкраіну не дапамогуць, а толькі пагоршаць сітуацыю. І роля Беларусі ў дыпламатычным вырашэнні канфлікту вельмі важная.
Гэта быў форум «Беларусь» у студыі Зміцер Лукашук, і мы гаварылі з намеснікам міністра замежных спраў Чэхіі Пэтэрам Друлакам пра перспектывы ініцыятывы «Усходняе партнёрства», пра стаўленне чэхаў да Беларусі, пра тое, чый Крым і ці трэба запрашаць Лукашэнку на саміт «Усходняе партнёрства» у Рыгу. Слухайце нас.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы перш Рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Форум «Беларусь».